Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katrina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të festës së ngjiturit të Jezu Krishtit në qell apo të festës të shëlbumit sikur quhet kjo fest nga populli shqiptar. Me të kremten e të ngjiturit të Krishtit në qell, me solemnitetin e qëlbumit, kisha në thret të drejtojmë sy tan ka qelli, jo për të harruar për masën toksore, por për të gjetur kuptimin e vërtet të jetës son e të frymzuar dhe të nxitur nga bekimi e drita e Zotit, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jon toksore me veprat e mira dashurie e bamirësie. Jezusi që ngjitet tek ati qellor, dëgjues të nderuar, është imazhi i njerëzimit ton të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzit e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjujt u than apostujve ditën e qëlbumit. O burra Galileas, pse rini kështu duke shikuar ka qelli? Ky Jezus që për ju u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e paçi shkoi në qiell. Ja pra, të ngjiturit e Krishtit në qiell. Lavdrimi i tij është ngadhnim edhe për ne që jemi gjymtyrë të trupit të tij mistik që është kisha. Krishti na priu në lavdin e atit qiellor, ku shpresojmë të jetojmë edhe ne një ditë kur do të thirremi nga ati ynë qiellor për të shijuar ato të mira qëllore që janë frytet e mishërimit, të mundimit, të vdekjes e ngjalljes e Jezu Krishtit, shëlbusit të mbar njerëzimit. Festa e të shëlbumit të gjithë neve na tregon domethënien e mbrame të jetës son njerëzore. Në të njëjtën kohë edhe na thret të vihemi në disponim të njerëzve të kohës son për të treguar edhe atyre udhën e dashurisë, udhën e jetës së pavdekshme. Me solemnitetin e të ngjiturit e Krishtit në qell, kisha kremton edhe njerëzimin e shëlbuar që hyn bashkë me të në lavdin dhe lumturin e atit qellor. Me këtë solemnitet të shëlbumit, mbyllet rrethi i atij misteri të madh që është mishrimi i Zotit për shëlbimin e njerëzimit. Shëmbëltyra dashurisë është plotësuar. Jezusi biri hyjt, i cili që e për ulur për të marrë mbi krah të vetën katarët, tani e le token. Vdekja nuk ka fituar, Jezusi është gjallë, e kam poshtur vdekjen. Kush beson e shekte, sepse një besimi, një feje normale, tani ndërhyn një besim apo feje që leviz bjesht dhe malet. Jezu Krishti është i gjallë, e me rastin e ngjitjes e ti një qelë, ne e shohim duke u lartësuar derin e lumturin e ati qelorë. Përvoja e ti toksore është mbyllur. Apostujt e kanë kundruar pas ngjalljes e ti. E tani nuk janë të vetëm edhe pse Zotria Jezus kthehet tek ati qellor. Ai mbetet i padukshëm pran tyre dhe pran çdo besimtari, edhe pran secilit prej nesh, edhe tani, pas të ngjiturit e ti në qell. Sepse me të ngjiturin e ti në qell, secilit prej nesh, Krishti i tregon qëllimin e cakun e ekzistences, parajsën. Duke mbetur pranesh me nisin e ti, Krishti na dhuron fuqin për të ecur gjurmëve të tija deri në arritjen e cakut të mëshuar e të përjetshëm. Krishti na ka lënë mbrojtësin, ngushëllusin, shpirtin e jetës, shpirtin shejt, Zot. Kështu pra, dëgjues të nderuar, festa e të shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund t'i afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime, e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e ti, Jezu Krishtit, dhe më thënë duke pranuar dashurin e ti të pakufishme, për mes e cilës arrim të realizojmë jetin ton, arinti apim coptim scie e bucurii gjdo vepre, të gjdo dite, të gjdo momenti. Duke unisur pi Krishtin nga ngjarjet e ngjitur të Jezu Krishtit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare, janë bërë misionar të ti, bartës të porosisë të ti, për hapës të lajmit e mirë që është ungjili. Prandaj edhe ne jemi të thirrur të jemi misionar të Krishtit, dhe si të tillë duhet të sjellemi e si të tillë duhet ta përhapim fjalën e tij jetdhënëse, fjalën e tij hyjnore në çdo vend e çdo njeriu që hasim në jetën tonë të përditshme. Çdo njeri prej nesh dhe të gjithë atyre që do ta dëgjojnë ungjillin tënd, ti o Zot, na thua, shkoni. Dhe kështu ti na dërgon rrugëve të jetës toksore për të dëshmuar e sjellë dashurinë, faljen e bekimin tënd të pakufishëm tek çdo njeri që takojmë në jetë. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell.
Lexim prej veprave të apostujve. Në librin e parë, o Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porosit apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. Ai pas munimit vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mërtrinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante buk bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jeruzalemin, por ta presin premtimin e Atit, atë që dëgjuat prej meje, gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju, pas pak ditësh, do të pagzoheni me Shpirtin Shenjtë. Tani, ata që ndodhen bashkë me ta e pyeten: Zotëri, a thua do ta ripërtrinsh në këtë kohë mërtrinë e Izraelit? Ai u përgjigji: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit vet, por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitarë të mi në Jeruzalem, në mbar Juden, Samari, madje edhe gjerë në skajin e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndër sy të tyre u ngjit në qiell dhe njëre me një herë u azuri para syve të tyre. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitet në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zunë vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezusi që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e path se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.
Ngritet Zoti me këngë të hareshme, duar trokitni o popuj të gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyjë është i tejt lartë, i të mërshem, mbreti i madhë mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbreti tonë, këndoni, sepse hyjë është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtri. Hyj mbretron mbi bar popujt, hyj rrin mbi fronin e vetë të shejt. Ngritet Zoti me këngë të hareshme.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar hebrejve. Krishti nuk hyrin shejtërorën e shejtëroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllëse thjeshtë e asaj të vërtetës, por drejt në qiell që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten sikurse kur e prifti çdo vit hyn shejtërorën e shejtëroreve me gjak tuaj. Përndryshe i ishte dashur të psoj shumë herë qysh për krijimit të rrezullit. Por tani u dëftua një herë vetme në barimin e kohës për ta zgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. dhe sikur se njerëzve u duhet një herë vdesin e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e gjithve, kurse herën e dytë jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që e presin për qenë shëlbuar. Pra, o vëllezër, duke pasur hyrje të lirë në shejtërorin e shejtëroreve në fushi gjakut Jezusit, në për këtë rrugë tre dhe gjallë që na e hapi Krishti me antisit që është korpi i tij, dhe duke pasur një prift shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë hyjit, t'i afrohemi me zemër qiltër, me fetë plot, me shpirt pastruar nga ndërgjegja e keqe dhe me trup të larë me ujtë pastër, ta ruajmë të palkunshme dëshmine shpresës, sepse ai që i dha premtimet është besnik. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësit e vet: "Kështu është në shkrimin e Shejt. Mesisi duhet të psojë të ngjallet se vdekurit e tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, kthimi dhe falja mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj ngjarje. Dhe ja, unë do ta dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Qëndroni prandaj në qytet deri të visheni me fuqin prej larti." Atëhere i mori me vete deri në Betani, i qoj duart dhe i bekoj, e ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qell. Ata ran përmbys para tij dhe e adhuruan, e me gëzim të madh u kthyer në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull duke dhënë lavdi hyjit. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të shëlbuamit, pra homelin e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra në Krishtin, kemi përshkuar së bashku këtë javë të Pashkëve me Krishtin e ngjallur, i cili u shfaqi dishepujve të tij dhe qëndron me ta. Duke qëndruar me ta, i forcon në besim dhe i inkurajon për të ardhmen. E gjithë kjo kohë është përshkuar nga risia e ngjalljes së Krishtit. Kemi dëgjuar urdhërimin e ri të dashurisë që bëhet rregulla themeltare dishepujve të Krishtit e Izraelit të ri që është kisha. Tani Krishti i ngjallur ngjitet tek Ati. Në këtë të diel, ne kremtojmë ngjitjen e Jezusit te Ati i tij. Do të doja të nxjerrja në pa gjendjen e apostujve të tij në dy momente kyçe të jetës së Jezusit, e të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Nuk është hera e parë që Krishti largohet nga sytë e dishepujve. Herën e para iku duke u ngjitur në kryq. Me vdekjen e tij, ai shkaktoi në zemrat e dishepujve shumë trishtim. Askush nuk mbeti aty me të, ikën të gjithë. Mbeti vetëm Gjoni dhe nëna e tij, Maria. Vdekja e Krishtit në kryq u duk se shoi të gjitha shpresat e dishepujve për mbretërinë e Izraelit. Mos miri na përshkruajnë këtë ndjesi dishepujt e Emausit, të cilët po iknin të mërzitur nga Jeruzalemi dhe takojnë Krishtin rrugës. Me vdekjen e Krishtit, ata nuk prisnin më asgjë të re. Nuk prisnin se ai do të kthehej më. Nuk ishin kuptuar asgjë nga çfarë ai u kishte thënë gjatë kohës që kishte qenë me ta. Besimi i tyre ishte shumë i brisht, dhe guri i vendosur mbi varrin e Krishtit ishte një gur mbi zemrën e tyre. Takimi i tyre me Krishtin e ngjallur u hapi edhe një herë horizontin e shpresës. Ata kuptuan, ju hapën syt. Ike e dytë e Jezusit kësaj here në lavdinë e Atit, në të djathtën e Atit, është në vazhdim të njëjtit mister të Pashkëve. Jemi ende në kohën e Pashkëve. Por dishepujt ndryshon krejtësisht perspektiva. Ata nuk janë më të mërzitur as të pikëlluar. Janë të mallëngjyer sigurisht, por plot me shpresë, se e dinë që me siguri ai nuk do t'i lërë më vetëm. Përveç se do të dërgoj shpirtin e shenjtë, ai do të kthehet përsëri, sikur se themi në besojmën, për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Çfarë mund na thotë neve sot ngjitja e Krishtit në qiell? Shumë gjëra, sepse është një mister i besimit ton, e si çdo mister mban brenda vetes një kuptim të pafund, që vetëm kur t'jemi ballafaqes me Atin, do ta marrim vesh përfundimisht. Do doje të ndalesha në tre momente që më duken të rëndësishme në këtë të dielë të ngjitjes së Jezusit në qiell. Së pari, duke u ngjitur në qiell, Krishti merr me vete njeriun dhe e bën të denjë të banoj në jetën e Trinisë së Shenjtë. Gjithçka që është njerëzore përveç mëkatit, merret prej Krishtit dhe ngritet drejt qiellit. Duke u ngjitur vetë, ai na merr edhe ne, bashkë me veten e tij. Kështu ne jemi banorë të qiellit dhe dheu ynë është qielli, edhe pse jetojmë ende mbi tokë. Ka shumë rëndësi të mendojmë pagëzimin tonë. Duke u pagëzuar, ne jemi shartuar në Krishtin. Ai ka hyrë në ne dhe ne kemi hyrë në të. Natyra jonë njerëzore, nëpërmjet pagëzimit, ka marrë farën e pavdekshmërisë, farën e përjetësisë. Ne jemi zhytur në Krishtin duke bërë të ngjashëm me të, dhe bashkë me të mund ta thrasim Zotin At. Ai është biri i Atit dhe ne bashkë me të bëhemi familjar të Zotit. Kështu jemi shumë më afër Zotit. Hendeku që ishte krijuar në ndërmjet njerëzit dhe Zotit me mëkatin e rrjedhshëm, tashmë nuk ekziston më. Perdja e tempullit është qarë dhe njeriu mund të komunikojë drejt për drejt me Hyjun në Jezu Krishtin, sepse ai është vetë Hyju. Njeriu bëhet i aftë të krijojë një marrëdhënie të brendshme me Zotin. Njerëzorja dhe hyjnorja takohen përfundimisht me njëra tjetrën. Së dyti, do të ishte shumë e dobishme për ne të shikonim në jetën e dishepujve se çfarë ndodh dhe të perceptonim ndjenjet e tyre përballë kësaj ngjarjeje të madhe. Nëse në çastet e kryqeve të jetës largohemi nga Zoti, ai na jep gjithnjë një mundësi tjetër që ne nuk duhet ta lëmë të na ikë. Në jetën me Zotin, gëzimi është i garantuar. Zoti nuk e lën në pikëllim njeriun që e kërkon me këmbgulje. Ai nuk na lë vetëm asnjëherë. Takimi me Zotin Jezus është për njeriun çasti më i epërt i jetës së tij. Nuk ka gjë më të çmuar se sa kjo. Në intimitetin e jetës me Jezusin, do të shikojmë se gjërat që na pikëllojnë janë tepër të vogla përballë gëzimit që sjell takimi me të. Por duhet të jemi të bindur që gëzimi i ringjalljes shpeshherë, madje gjithmonë, kalon nëpër errësirën e kryqit. Mos të dëshpërohemi kurrë. Së treti, duke u ngjitur në qiell, Jezusi mbaron kohën e tij mes njerëzve dhe hyn në përjetësinë e Atit. Por pikërisht këtu fillon një epokë e re. Ai është i pranishëm në jetën tonë nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, që u ka dërguar apostujve e nëpërmjet tyre neve. Përveç si një ngushëllim i madh për kishën dhe për çdo njeri, ardhja e Shpirtit të Shenjtë mbart me vete detyrën e madhe të shpalljes së Ungjillit. Ai vjen pikërisht për këtë gjë, për të na mësuar çfarë ka thënë Jezusi, për të hedhur dritë mbi fjalët e tij dhe për të na dhënë kuptimin, por edhe për të na dhënë forcën që të mos trembemi përballë kësaj detyre. Të mos trembemi pra, vëllezër e motra, duke shpallur Jezusin në të katër skajet e botës, duke shpallur mbretërinë e tij. Të dashur vëllezër e motra, edhe pak ditë na ndajnë nga rrëshajet, misteri tjetër i madh i besimit ton. Zoti zbret përsëri në mes të njerëzve, për të mos i lënë kurrë vetëm. Shpirti i Shenjtë është vazhdimësia e pranisë së Zotit në jetën ton, në jetën e kishës. Ngritja e Krishtit në qiell dhe ardhja e Shpirtit të Shenjtë hap një kohë të re, që është koha e kishës, koha e bashkësisë së atyre burrave dhe grave që me këmbgulen dhe shenjtërinë e tyre do të shpallin Ungjillin kudo, në të gjithë botën. Këto ditë janë edhe ditët e përgatitjes për ata që do të marrin krezmimin e Shenjtë. Të lutemi për të gjithë ata të ri që do të marrin këtë sakrament, që të përforcuar nga Shpirti i Zotit të bëhen shpallës guximtar të fjalës së Tij. E të vazhdojmë të thrasim praninë e Shpirtit të Shenjtë duke thënë: Eja o Shpirti i Shenjtë, ndriçoj mendjet tona, ndikoje në ne zjarrin e dashurisë tënde. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.